Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Situatë e tensionuar në Ferguson të Shteteve të Bashkuara, protestuesit qëllojnë dy policë. Lufta në Siri ka ulur jetëgjatësinë e popullsisë, vlerëson një raport i mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Në Kosovë kërkohet fuqizimi i pushimeve tatimore. Qëndroni me ne në 15 minutat e vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd shënohet sot 12 vjetori i vrasjes së ish kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Ai ka qenë kryeministri i parë serb i zgjedhur pas rënjes së regjimit të Miloševićit në vitin 2000. Gjatë mandatit të tij në Serbi ka nisur procesi i demokratizimit të shoqërisë dhe i reformave ekonomike dhe sociale. Gjinjić është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Organizatori i vrasjes Miloradule Meklegia dhe snajperisti Zvezdan Jovanović janë dënuar me nga 40 vjet burgim. Dy polic janë qëlluar me armë jashtë departamentit të policisë në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme gjatë një proteste jashtë stacionit, e cila ka pasuar dorëheqjen e shefit të policisë në Ferguson, Thomas Jackson, disa orë më herët. Shefi i policisë së qarkut, Sean Lewis, John Balmer, ka thënë se policët janë gjallë dhe me vedije. Protestuesit kanë kërkuar largimin e Jacksonit që nga vrasja e të riut me ngjyrë Michael Brown nga polici i bardhi Fergusonit Darren Wilson më 9 gusht të vitit të kaluar. Vrasja ka shkaktuar protesta në gjithë SBA-n. Një raport i ri mbështetur nga Kombet e Bashkuara thotë se lufta në Siri ka zhytur 80% të popullsisë në varfëri. Raporti i Qendrës Siriane për hulumtim të politikave po ashtu thotë se konflikti ka ulur jetëgjatësinë për 20 vjet. Raporti vënë në pas se konflikti ka dëmtuar edhe ekonominë siriane për më shumë se 200 miliard dollar. Mbi 220 mijë njerëz besohet se kanë vdekur në Siri prej se ka shpërthyer kryengritja kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain janë kualifikuar në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve. Pala gjermane e futbollit ka shpartallosur ekipin ukrainas Shakhtar Donetsk me rezultat 7-0 në ndeshjen që është zhvilluar të njëjtën në mbrëmje në Munich. Në Londër ndeshja midis Chelsea dhe Paris Saint-Germainit ka përfunduar me rezultat 2-2 pas kohës shtesë, por kjo ka qenë mjaftueshme që ekipi parisien të arrijë pikët e nevojshme për kualifikim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Listat e veteranëve të UÇK-s janë bërë temë pashmangshme e komenteve. Çfarë thuhet në gazetat sot Zenel?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot thekson se për ditë më shumë postohen faktet që i bën listat e veteranëve të UÇK-s të dyshimta, ndërsa 10 hamira aplikantë ishin paraqitur për të përfituar statusin e veteranit të luftës, pavarësisht se botrisht dihej që UÇK-ja kishte vetëm rreth 20.000 ushtarë. Gazeta ka vënë pas se në emër të UÇK-s u bën falsifikime, shpërdorime, uzurpime dhe veprime të tjera të pahijshme, duke i hedhur kështu një hije të keqe luftës për shlirimin e vendit. Kësisoj ish komandant të njohur si të fortët e UÇK-s, njëri pas tjetrit befasisht u bën pjesë e listës së milionerëve të Kosovës, por që askush nuk u mor me ta sepse drejtësia nuk u donte t'i prekte pavarësisht se pasurimi tyre kundërmonte korrupsion dhe zhvatje të paras publike. E përditshmja Kosova sot konsideron se edhe tani 16 vjet pas luftës janë pikrisht komandant të tillë përgjegjës edhe për verifikimin e listave të veteranëve. Sipas gazetës, listat e veteranëve duhet pastrohen sa më parë në mënyrë që manipulimet e tilla të mos e zbehin imazhin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Valona.
Ndërkohë Zenel, në skenën politike është iniciuar edhe çështja e hetimeve ndaj Shikut si organizatë e UÇK-s. Çfarë thuhet në lidhje me këtë?
Duke u fokusuar në këtë temë, Valona e përditshme zëri ka vënë dukje se nisme deputetëve opozitar për krimin e një komisioni që të hetoi veprimtarinë e shikut nuk po arrin të konkretizohet vetëm për tri nënshkrime. Mirë po, si shplefsojnë analistët, edhe nëse formohet një komision për këtë çështje, ai nuk do të ndriçojë veprimtarinë e shikut, por do të amnestojë atë. Gazeta Zëri ka siguruar propozim tekstin e hartuar nga deputetët iniciues ku kërkohet të dihet baza ligjore e veprimtarisë së shikut, struktura, përbërja, mënyra e financimit të këtij shërbimi dhe se kujt i ka dhënë përgjegjësi shërbimi informativ i Kosovës, si dhe a janë arkivuar dokumentet e këtij shërbimi. Analistët politik konsiderojnë se pavarësisht disponimit në kuvendin e Kosovës që të ndriçohet e vërteta e shikut, prokuroria e shtetit do duhet ishte ajo që do të niste hetimet për këtë çështje sepse një komision eventual parlamentar më parë do ta fshehte të vërtetën mbi shikun sesa do ta ndriçonte atë. Valona.
Zinel, çfarë mund veçoni për fund?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë cilësinë e mësimit në shkollat fillore dhe të mesme në kryeqytet. Gazeta ka vënë dukje se vetëm 1700 dhënës në 14 shkollat mesme të Prishtinës janë të shkëlqyeshëm, përderisa rreth 7000 të tjerë kanë nota të dobta në gjysmën vjetorin e parë të vitit shkollor 2014-2015. Sipas një raporti të drejtoreshës së arsimit komunës Prishtinës, të cilin e ka prezantuar në mbledhjen e kuvendit komunal, ka dalë që në gjysmën vjetorin e parë 62% e nxënësve ishin me sukses të pamjaftueshëm. Sipas këtij raporti, siç thekson koha ditore, nxënësit e shkollave fillore për dallim prej ciklit të mesëm kanë nota shumë të mira dhe për cilët është vlerësuar se janë nota të pamerituara dhe të falura. Në nivelin e arsimit fillor, përkatësisht klasëve të para deri te pesta, janë 17.500 nxënës ku prej tyre me sukses shkëlqyeshëm janë 12.853 nxënës ose 74.7% me sukses të pamjaftueshëm.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani të tjera zhvillime. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë që pushimet tatimore për bizneset të hyjnë në fuqi sa më shpejt. Në të kundërtën, thonë ata, Kosova humb investitor të huaj. Ata kërkojnë që ligjet që i rregullojnë këto lehtësira për bizneset të procedohen në kuvendin e Kosovës urgjentisht. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pushimet tatimore për bizneset që investojnë një shumë të konsiderueshme dhe gjenerojnë vende të reja të punës në Kosovë duhet të hyjnë në fuqi urgjentisht, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Sipas tyre, pushimet në taksa janë lehtësira që vendet e rajonit kanë filluar t'i aplikojnë qysh moti.